za krkem, anebo spíš třeba mezi lopatkami, s projekcí dopředu, do prsou, do žeber, anebo spíš zase v křížích a směrem až do pánve, nebo do kyčlí, kde pak vás to nejvíc pobolívá, přátelé. A jak to bolívá a jak dlouho? Spíš pár dnů, případně jenom chvilku a nárazově akutně ostře, anebo už déle? Chronicky vlekle. O bolestech našeho pohybového aparátu a dnes především v těch uvedených partiích za krkem, ale taky v bedrech. A zároveň o těch bolestech, které se nám zrovna jaksi nespojí logicky s úrazem nebo jinou příčinou a jinou nemocí. Moc rád už dnes tedy v Apatice Českého rozhlasu Olomouc vítám lékaře, neurologa a specialistu na bolestivé stavy, pana profesora doktora Jaroslava Opavského. Pěkně vás vítám, pěkně vás zdravím, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
Jsem rád, že můžeme spolu v téhle sestavě už po docela delší době, už jsme se tady viděli před pár lety, že můžeme snad, jak to jenom půjde takhle do vysílání rozhlasového, nabídnout tu radu, to vysvětlení, případně nasměrování stran bolestí. Řekli bychom asi nespecifických, spíš chronických, vleklých, omezujících nás tu v pohybu, tu v práci, anebo prostě znamenajících zkaženou náladu, nebo možná psychické obtíže. To všechno totiž bolesti dokážou, takhle nás dokážou omezit, že pane profesore?
Bolesti dovedou velice snížit kvalitu života a záleží na tom typu bolesti, který je, a na délce trvání.
Kde to nejčastěji bolívá a proč právě tam? To mi připadne jako otázka na Nobelovu cenu, pokud tohle někdo vyřeší, ale jasno určitě je, co se týká fyzioterapie a podobně.
A co se týká oblasti páteře, tak všechny statistiky říkají, že samozřejmě nejčastější bolesti jsou v bederním úseku páteře, na druhém místě v krčním úseku páteře a v hrudním nejméně, poněvadž tam je to vlastně zafixováno hrudním košem. A bederní páteř, musíme si uvědomit, nese velkou hmotnost velké části těla a ještě závisí na situaci na poloze těla, ve které je. Tradice říká, že tyto bolesti máme vlastně od doby, co jsme se postavili na dvě nohy, čili z kvadrupedální lokomoce na bipedální, ale těch příčin je daleko, daleko víc a souvisí to samozřejmě také se stylem života. Pokud se člověk pohyboval a svaly, já tomu říkám, že svaly při činnosti pumpují, tak bolesti nevznikají tak snadno. Ovšem v dnešní době je čím dál více situací, kdy zůstáváme v jakýchsi stabilních pozicích, říkáme tomu statické pozice. Sval se nestahuje a dochází ke snížení množství kyslíku v tom svalu, mění se tam metabolismus, může se tam měnit i například množství kyseliny mléčné a pacient má bolesti. Jinou příčinou v těchto pozicích je například stres, který je další příčinou, která zvyšuje svalové napětí. A odborník musí rozpoznat, jestli jsou to bolesti, které můžeme odstranit režimovým opatřením, nebo jsou to bolesti, které vyžadují podrobnější vyšetření, v prvé řadě samozřejmě klinické a v případě složitějších situací pomocnými zobrazovacími metodami. Ale to první a nejdůležitější je anamnéza ze strany pacienta. Aby pacient měl čas a prostor říci to, co ho bolí, jak ho bolí, co s tím zatím udělal, co mu pomohlo. A samozřejmě je to otázka interakce mezi pacientem a lékařem. Aby lékař měl čas, aby měl chuť, aby nepaušalizoval jeho obtíže a aby byl dostatečně připraven i na to, co není takzvaně učebnicové, to, co je trošku abnormální, co se vymýká. Aby se snažil pokusit se objasnit v co nejkratší možné době konkrétní příčinu konkrétního pacienta.
Aby se nás nepotřeboval zařadit do tabulek a jakmile to do těch tabulek nesedí, tak zkrátka už je bezradný.
Přesně tak, je to pravda, protože mnoho pacientů si stěžuje na to, že byli vyšetřeni tím způsobem, že otevřeli ústa, řekli, bolí mě záda, dostali předpis a odešli. Nebyli vyslečeni a nebylo provedeno vyšetření toho nejzákladnějšího, například jak se pohybují. Lékař, který ví, že přichází pacient s bolestmi páteře nebo kloubů, tak by se měl dívat už od jeho příchodu do ordinace, jak se pohybuje. To je otázka chůze, je to otázka způsobu sedání. Už to, jak si lehá na vyšetřovací lehátko, jak se na něm otáčí, to všechno má velkou výpovědní hodnotu. A záleží na zkušenosti a samozřejmě času toho lékaře, jestli je schopen to registrovat a z toho si vyvozovat další možné situace, které potom pacient si požaduje, například, aby předvedl předklon, dřep a tak dále.
Tak my jsme taky minule, ale to už je opravdu pár let zpátky, nepředpokládám, že pokud si to nikdo neposlouchal včera, jako třeba já, tak jsme vysvětlovali, no kdy za jakým odborníkem z lékařské vědy zajít, kdy neurolog, kdy ortoped, kdy na co stačí praktický lékař. A myslím, že jsme i před těmi lety možná jako novinku, i když vy se v tom pohybujete leta letoucí, pane profesore Opavský, uvedli, že existuje nějaká specializace myoskeletální medicína, manuální medicína. Kolik je takovýchhle odborníků, ale třeba u nás v kraji je jich dost? Mohou to být i neurologové, mohou to být i ortopedi?
Myoskeletální medicína, to je oblast, která vlastně je zahrnutá do mnoha disciplín. Konkrétně u lékařů jsou to absolventi kurzů, kteří pocházeli z původních oborů neurologie, rehabilitační medicíny, ortopedie a dalších a v podstatě oni tím rozšířili repertoár svých možností, které mají. Čili oni vychází ze svého oboru a proto ale také každý specialista, který ovládá myoskeletální medicínu, má trošku jiný přístup a trošku jiný náhled. Čili není to uniformní, přestože třeba profesor Janda měl jasný na to náhled. My se domníváme, že základy vyšetření musí mít každý praktický lékař. Proto by pacienti v prvé řadě měli jít ke svému praktickému lékaři a ten by měl posoudit, jakou intervenci zahájí. To znamená, jestli i pacientovi ponechá relativně krátký klidový režim, jestli nasadí farmakoterapii, nebo jestli bude uvažovat o dalších možnostech. Ve světě je bohužel tendence, že při bolestech v co nejkratší dobu pacienta vrátit do činnosti. Já to považuji za chybu, poněvadž člověk, který má bolesti, on se chrání, aby ta bolest se nezesílila. To znamená, on je v pozicích, které mu tu bolest nespůsobují. Tomu se říkají antalgické pozice. On se pohybuje trošku jinak. A je také chybou už v této časné fázi pacienta posílat hned na rehabilitaci. Mm-hmm. Protože při bolestech cvičit, on cvičí vlastně špatnými pohybovými vzorci, které si může ještě navíc zafixovat.
Takže čili potřebuje chvilku klid. Samozřejmě. A ty úlevové antalgické
ano,
polohy.
Přesně tak. První věc je potlačit bolest. Pacient ztratí, řekněme, on to má dokonce svůj odborný název, strach z pohybu, fear of pain. Mm-hmm. Čili když se přestane bát, že pohyb mu způsobí bolest, potom můžeme s ním pracovat.
To je ale fáze, že už se bojím hýbat, aby to nebolalo. Samozřejmě. Bojím se té bolesti, je pravdu.
Jistě. Mm-hmm. A fyzioterapeuti mají ovšem i další možnosti. Nemusí to být jenom vlastní cvičení, označované jako kinezioterapie, ale mohou to být například měkké techniky.
My se k tomu určitě dostaneme, třeba i díky dotazům, protože nabídneme teď opět kontakty. Už jsem viděl, že nám volalo spousta posluchačů, my si zahrajeme a za chvilku hned třeba v tom druhém vstupu můžeme klidně vzít první dotazy. Jednak na linkách 221 555 444 nebo taky 726 465 465. Můžete i psát panu profesorovi Jaroslavu Opavskému na 723 70 33 51. Vítáme vás v Apatice Českého rozhlasu Olomouc, dobrý den.
Paní Irena, já bych se chtěla zeptat, už 17 roku trpím, můžu mluvit?
Ano. Samozřejmě, posloucháme vás na pětě.
Ano, 17 roku trpím z bolesti páteří, hlavně z spodku, ale bolí mě i ty hodní, krční a bederní. Opiaty už mi nezabírají a doktoři mě neposílají nikde na operaci, že Ostrava, když mě nechce, tak nikdo jiný, on neumí mluvit. A jsem už 2 roky ležák a nevím si vůbec rady na tou bolesti mojí.
Pan profesor.
Ani s tím přístupem. Nemocnice mě nikde nepustí, obvoní lékař, tak jsem z toho úplně jelen teď.
Pan profesor Opavský určitě bude chtít nějakou doplňující otázku, dokud vás máme na lince, tak pokud potřebujete, pane profesore.
No,
třeba trošku přece jenom vědět více.
Zeptal bych se, jestli jste měla provedené vyšetření výpočetní tomografii, to čemu lidé říkají CTčko, jestli jste měla vyšetření magnetickou rezonancí, poněvadž to jsou metody, které by měly ukázat tu příčinu bolesti, poněvadž opioidy se nedávají jenom proto, že selhává ostatní terapie. Čili co bylo vyšetřeno? Není to spojeno třeba s reumatickým onemocněním, s těžkou osteoporózou?
Pane doktore, já jsem byla na magnetické a řekli mi, že to jde operovat, jenom Ostrava, když do toho nejde, tak nemám nárok nikde jinde se dostavit. Nikdo jinde mě nikde nepustí. A sama, že se nikde nedostavím, no. Nikdo se mnou nebaví, když si to sama zajišťuji.
Víte, to je velice sporné, protože nevěřím informaci, že když to neudělá Ostrava, že to neudělají nikde jinde. Mám pacienty, kteří se obrátí písemně na několik pracovišť, poněvadž páteř se operuje v naší republice ve špičkových nemocnicích, zejména krajského typu. A ať je to Brno, Olomouc, Praha, vždycky by ta možnost byla. Čili je to otázka, aby třeba váš praktický lékař poslal výtah vaší dokumentace na takové pracoviště, požádal, že stav se zatím nepodařilo zvládnout v regionu a i mimo regionálně je možné takovým pacientům pomoci.
No, vypadá to, že tady by to ale určitě chtělo, samozřejmě, bez toho vyšetření. Je to velice těžké. Paní posluchačka začala takzvaně od prostředka, zná samozřejmě a trápí její konkrétní stav. My absolutně nevíme, co předcházelo a podobně. Tak ale samozřejmě, že se snaží pan profesor Opavský poradit, jak jen může. Děkuju za to. Můžete nadále volat, ale také psát SMSku. Ty dotazy jsou opravdu z různých sfér. Dobrý den, pane profesore, prosím o radu. Bolí mě za krkem. Projevuje se to silným pálením a vystřeluje to do levé lopatky. Mám sedavé zaměstnání, je mi 53, děkuje posluchačka Eva.
To, co popisujete z největší pravděpodobností, je takzvaný cervikobrachiální syndrom. To jsou bolesti, které vychází z krčního úseku páteře a protože inervace, to znamená nervové zásobení, je spojené s krční úsek s ramenem, tak se to tam projevuje. Je to v důsledku změn, které jsou spojeny s věkem. To postihuje každého z nás, někoho ve větší, někoho v menší míře. A pokud dochází ke kostnímu nárůstu, tomu se říká kostní apozice, které mohou dráždit nervová vlákna, která směřují k ramenu, tak to vyvolává tyto bolesti. Ale u tohoto syndromu velice záleží na tom, jak držíte hlavu, v jakém stavu máte svaly, poněvadž ono existují, říká se tomu, svalové disbalance. To je svalová nerovnováha, která vzniká například nevhodným sezením, dlouhodobým předklonem a tak dále. A k tomu se ještě často přidružují psychické faktory, které to nadále zvýrazňují. V Německu před mnoha lety měli takzvaná sekretářská cvičení, to znamená, že sekretářky každou hodinu měli cvičení na 2-3 minuty, kdy korigovali, to znamená,
aby srovnávali, skompenzovali to, ano, že přesně, sedí špatně vlastně.
Ano, přesně. Mm. Srovnali držení páteře, držení hlavy a v neposlední řadě, to je strašně důležité, soustředili se na dech, poněvadž drtivá většina z nás dýchá špatně. Když jsme ve stresu, téměř nedýcháme, to se téměř dusíme. Mm. A teprve prohloubením dechu, zpomalením dechu, který sám je spojen s určitou svalovou relaxací, může dojít ke zlepšení stavu.
Co vyšetření? Nevíme samozřejmě zase, jaká absolvovala paní posluchačka, ale co by určitě mělo proběhnout?
Jako základní vyšetření, kromě klinického, samozřejmě musí být radiologické, čili rentgenové vyšetření, kdy u krční páteře se dělají v základních projekcích, to znamená předozadní a bočné, ale u těch pacientů, kterým bolest míří do končetiny a mají třeba z pocity slábnutí, brnění, mravenčení, tam musíme uvažovat, že nervové kořeny, to jsou ta nervová vlákna, co vychází z míchy, mohou být v uvozovkách přiškrcená a proto se tam ještě dělají takzvané šikmé snímky na foramina, které nám ukáží, jestli je tam zúžení. Pokud by tam bylo, tak potom samozřejmě se dalo navázat dalšími vyšetřeními, ale to už by záleželo té konkrétní situaci, nechci to teď rozvádět.
Tak, protože my máme už samozřejmě další zájemce, x zájemců, jak v SMS-kách, tak také na našich telefonních linkách, tak vítáme i dalšího z vás v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Pane profesore, mám na vás strašnou prosbu. Mám šílené bolesti v křísle. A nevím, jestli to je od bederní páteře, ale mě ta bolest přichází úplně až do levého varlete. Byl jsem na vyšetření na urologii, na neurologii a řekli, že to je prý od páteře. Tak jsem byl na rentgenu, tak nevím, jestli to bude teda od té páteře, ale jestli to je skutečně pravda, že to může být od té páteře, že v tom křísle mě strašně bolí.
Bolesti třísel mají několik příčin. Jedna z nich samozřejmě může být z páteře a je to z dolního hrudního úseku, to je od 12. hrudního obratle, ta nervová vlákna se tam šíří. Ale může to být samozřejmě také propagace bolesti z ledvin, může to být bolest z třísla, kde může být například tříselná kýla a mohou tam být problémy v malé pánvi. Čili ono, říkal jste urolog, ještě by to měl vidět, měl vidět chirurg a určitě by se mělo udělat. Rentgen není samospasitelná metoda u těchto bolestí. Oblast třísla se dá vyšetřit například ultrazvukem a komplexně by se to dalo vyšetřit magnetickou rezonancí, ale říkám, ta klinická vyšetření odborníku, který se jmenoval, ta by možná k tomu navedla ještě bez tohoto zobrazovacího vyšetření. Čili myslím si, že nejste ještě dokonale došetřen.
Ta otázka, pane profesore Opavský, toho, co od čeho v uvozovkách může vlastně všechno bolet, jestli od páteře spíš takhle třeba do třísel, a možná souvisí s takzvanými červenými praporky. My jsme tady taky před lety prezentovali. Ano. Na to už by měl myslet třeba praktický lékař. Prosím, připomeňte krátce, co je systém těch červených praporků a varování.
Ano, to červené praporky, to má znamenat pro zdravotníky závažné varování. Je to varování, kdyby se mohlo jednat o stav, který ohrožuje přímo život pacienta. Když si řekneme u páteře, co patří mezi tyto červené praporky, jsou to jednak záněty obratlů, záněty meziobratlových plotenek, co se označuje jako spondylitida nebo spondylodiscitida. Mohou to být nádory a mohou to být metastázy do páteře. To jsou stavy, kdy bolest neustává, pozvolna narůstá a pro lékaře by mělo být závažným varováním, že ty bolesti jsou v noci a dokonce v noci ještě silnější. Při minimálním pohybu zesilují a člověk při těchto situacích může u těch zánětů zvýšenou teplotu, zvýšenou sedimentaci, cítí se malátný, nevýkonný. Pokud by to byly nádory metastázy, je tam hubnutí, blednutí. Čili je to otázka komplexu příznaků, kterých by si zase zkušený a pozorný lékař měl všimnout. Ten pacient vidí, že prostě celá kvalita jeho života se pozvolna snižuje, ale rozhodující je ta intenzita bolesti, trvalost bolesti a neustupování v noci a nereagování na běžnou analgetickou léčbu.
A jde především o to odloučit od toho, ano, tady nás bolí páteř, krční, bederní a tady to může být z něčeho samozřejmě úplně jiného, nějaké ty červené praporky.
Ano, to je hrozně důležité, poněvadž tam je také důležitý časový faktor. My říkáme, že bolesti zad, které trvají do 14 dnů, to není problém, který by stál za na složité řešení.
To bolí každého.
Samozřejmě, mnoho z nich se spontánně odezní. Hmm. Ale bolesti, které narůstají a přetrvává to delší dobu, kdy za chronické bolesti se považují ty, které trvají déle jak 3 měsíce. A to jsou stavy, které už rozhodně vyžadují komplexní vyšetření.
Říká pan profesor Jaroslav Opavský u nás v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Vítáme teď v éteru paní posluchačku. Dobré dopoledne přejeme.
Dobrý den, já zdravím pana profesora a mám takový dotaz. Je mi 70 let, mám posunutou hrudní páteř o 7 mm a mám bolesti v pravém podžebří a jde mě to až dozadu, až jako tak pod lopatku. A byla jsem na vyšetření žlučníku, dělali mě sono žlučníku, žlučník mám v pořádku, akorát mám rozšířený žlučové cesty. Jestli by mě pan doktor mohl říct, co bych měla dělat nebo kam bych měla jít ještě na nějaké vyšetření.
A potřebuje-li třeba ještě nějakou informaci od paní posluchačky?
Vy jste řekla, že tam máte posun o 7 mm.
Posunutou hrudní páteř, ano.
To bylo na základě rentgenu nebo jiného vyšetření?
Na základě rentgenu.
Víte,
to mě řekl pan doktor ortopedie.
7 mm v hrudním úseku je nesmírně mnoho. Mně se to skoro nechce ani věřit. A pokud jsou tam známky útlaku, protože to tam probíhá mícha, tak to byste mohla mít potíže i v jiných částech těla. Nechci to říkat kde. Ale u takových stavů by mělo být provedeno vzhledem k vašemu věku denzitometrické vyšetření, to znamená hustota kostí, poněvadž dá se předpokládat, že můžete mít určitý stupeň osteoporózy, nebo v lepším případě osteopeny. Osteoporóza by mohla velice bolet. Co se týká těch dalších nálezů, tak buď CT vyšetření, magnetická rezonance ukáže, jestli je tam kontakt některých struktur s míchou, poněvadž to je potom stav, který může vyžadovat i operaci. Takže ale prostý rentgen není dostatečné vyšetření.
Ty míšní kanálky a to prý mám v pořádku.
To se z rentgenu nedá poznat. To se z rentgenu nedá všechno poznat. Míchu na rentgenu není vidět.
Mm-hmm, mm-hmm.
Takže pokud jsou takové potíže, tak měla byste být odeslaná na tato vyšetření.
Menší námaze, mě to bolí, pane profesore.
To já vám věřím, ale právě já potřebuji vidět, jestli tam máte osteoporózu, to je jedna příčina, která může být spojená s další příčinou, a to mohou být ty výrůstky, kterým se odborně říká osteofity, a pokud jsou velké a pokud je to spojeno také s poškozením meziobratlových plotenek, které by tlačily na míchu, tak to musí být vyšetřeno zobrazovací metodou, aby se vědělo, jaké je tam riziko, jestli to změnilo míchu, poněvadž kdyby byla dlouhodobě přiškrcená, rozvíne se myelopatie, což má zase specifické následky.
No, aspoň takto, domáhat se, ale pacient se občas chce domáhat dalších vyšetření, ještě jedno zobrazovací metoda, ideálně všichni, abychom prošli od hlavy až k patě magnetickou rezonancí, jenomže kolik by nás to všechny stálo a kdo by to potom rozevídal ty snímky, ty nálezy.
Co se týká zobrazovacích metod, je velice důležité vidět, kterého pacienta tam poslat. Mm-hmm. A toto zase musí rozhodnout specialista. Konkrétně, kdyby bylo podezření na postižení buď centrální nebo periferní nervového systému, musí neurolog říci, ano, je tady takový nález a já potřebuji zjistit příčinu. Pokud neurologický klinický nález je negativní, potom není žádný důvod okamžitě pacienta posílat na toto vyšetření. Čili ono už je takový ten řetězec, spočíne praktickým lékařem, ortopedem, kteří ještě nejsou kompetentní 100% říct, jestli je tam poškozený nervový systém. Ještě to potřebuje neurologa, ale ten už musí říci ano nebo ne.
Pane profesore Opavský, diskopatie je téma na dalších X pořadů samostatné, samozřejmě, tedy poškození těch meziobratlových plotének, často degenerativní a asi u každého druhého probíhající. Co je kde vidět, když jsme zmínili zobrazovací metody, tak co vidí rentgen, ale už ne, naznačil jste míchu, ne, to je tkáň, ta není kost prostě, ale co třeba zrovna ty disky, ty ploténky?
Co se týká rentgenového vyšetření, tam ploténky nemůžeme vidět, ale vidíme menší vzdálenost mezi obratly. Ploténka má, řekněme, několik milimetrů a ve stáří, když degeneruje, tak se snižuje, takže ty obratle se nám přiblíží a navíc na okrajích obratlů se objevují výrůstky. Čili toto můžeme poznat plus nějaké další změny. Výpočetní tomografie neboli CT a magnetická rezonance, ty nám ukáží, o kolik přesahuje meziobratlá ploténka okraj obratlového těla, jak se nám tlačí na míchu, na nervové kořeny nebo do otvorů mezi obratly, co jsou všechno místa, kde může být vyvolávána bolest. A magnetická rezonance, to je vyšetření, které nám dokonce ukáže, jak je hydratovaná, to znamená naplněná vodou. V vozovkách zdravé ploténky, ty svítí, jsou bílé nebo světlunko šedé. A čím je postiženější, tak je tmavší, až u některých je téměř černá. Čili, a pak jsou tam ještě změny na obratlech. Jo. Čili tyto vyšetřovací metody nám dávají mnohem více informací, ale zejména kontakt na nervové struktury míchu, respektive kořeny.
Ta ploténka tedy může být zdegenerovaná, různě zmáčknutá, nebo zkrátka takzvaně odchází, vyhřezlá pochopitelně ploténka, nebo tam mohou být ty výrůstky z páteře do té ploténky a to pak bolí? Ty osteofity?
Ne, to je všecko kombinované, protože tam to je taková nešťastná trojice. Odborně se tomu říká, výrůstky obratlů, to je spondylóza, postižení ploténky, osteochondróza a potom ještě s tím mohou být postiženy meziobratlové kloubky. To je spondylartróza. Stane se, že někdo se nešikovně pohne a má kruté bolesti, které mu mohou vystřelovat a nemusí to být způsobeno ploténkou. Může to být způsobeno jenom tím kloubem, který se dostal do blokády a ta bolest, která se šíří, není nervová, tomu se říká odborně radikulární, ale je pseudoradikulární. V těchto situacích stačí myoskeletální zákrok. A je to efektní jednorazové ošetření. Ovšem tam, kde je diskopatie, poškození ploténky, která dlouhodobě tlačí, tam je dokonce někdy hrubou chybou pokoušet se dříve o manipulace a o některé jiné myoskeletální zákroky.
No a já zakončím tento vstup třeba taky pozvánkou na jednu z příštích apatik, protože už jsme předběžně domluveni také s panem docentem Lumírem Hrabálkem. Ten jeho jméno hodně bylo teď zmiňováno v médiích, protože operují v Olomouci na neurochirurgické klinice, teď třeba i s novým implantátem. Hodně se chceme právě bavit o diskopatiích a vůbec o ploténkách. A zásoba SMS od vás. Samozřejmě každá je od někud jinou. Dobrý den, například tahle, mě je 65, mám velké bolesti zad a nohou, mám pocit, jako bych měla studené kosti v chodidlech a také takový tlak z chodidel směrem nahoru. Záda zřejmě bolí, tady je zřejmě nějaký překlep, až do pánve. Chodím k lékaři, ale výsledek zatím žádný, nemám ani jeden den bez bolesti, píše tedy 65-letá paní posluchačka Jarka.
U této pacientky bych potřebovala vidět, jestli netrpí náhodou cukrovkou, diabetem, poněvadž to, co popisuje, bývá velice často spojeno s neuropatií, to znamená postižení nervů, které ze všech diagnóz je nejčastěji u nás spojeno právě s cukrovkou. A cukrovka, která je neléčená nebo špatně léčená, je spojena s bolestmi v celých dolních končetinách, pálení, svědění, mohou to být studené, pocit studených nohou, bolesti jakoby v kostech, jo, na ploskách. Druhá alternativa, která může být, může tam být kořenové postižení, které může být zapříčiněno diskopatí nebo jinou příčinou. A u této pacientky vedle zobrazovacích metod bych každopádně doporučil elektromyografické vyšetření, které nám může odhalit, jestli je přítomna neuropatie nebo jestli tam kořenové postižení. Měl jsem nedávno jednoho pacienta, který popisoval velmi podobné potíže, měl pocit, že je zdrav. No a ukázalo se, že má cukrovku, která nebyla kompenzovaná a bude teď záležet na tom, jestli se mu to podaří řádově v době měsíců, poněvadž tyto potíže trvají velmi dlouho a ustupují oproti jiným bolestem daleko pomaleji.
Teď jsem se na to chtěl, pane profesor Opavský, zeptat. Opravdu až neurolog a na tomhle neurologickém ze základu vyšetření může zjistit to, že je člověk diabetik, až vlastně tou komplikací, tou neuropatií se přijde na diabetes, na cukrovku?
A to záleží na tom, jestli pacienti chodí na preventivní prohlídky. Mm-hmm. Mám pacienty, kteří řekli, že lékaře neviděli 10 let.
A cukrovka
a hypertenze, to jsou nemoci, které nekřičí. Člověk s nimi žije a nemá tušení, že mezi tím mu zhoršují jeho celkový zdravotní stav. Mm-hmm.
O pozdějších těch komplikacích diabetu cukrovky tady mluvíme taky poměrně často a jedna z dalších apatek také bude o diabetologii a o cukrovce tedy. Pane profesore, jaký je váš názor na samoléčení analgetiky běžnými léky na trhu, které si běžně koupím v lékárně proti bolesti? Nejmenujeme vůbec žádný, ale každého napadne třeba jeden růžový.
Tady se odpovídá velice těžce, poněvadž záleží na tom, jaké jsou to bolesti. Rozhodně budu používat jiné bolesti na bolesti zubů, jiné na bolesti páteře a jiné například na bolesti při chřipce. Čili nedá se to říct si paušálně. Stavy, kde pacient je třeba zná, které se u něj opakují a celkem rychle odeznívají, tam samozřejmě na základě už svých zkušeností si vezme ten lék, který mu pomáhá. Proto třeba já v ordinaci se vždycky zeptám, který lék vám pomohl a který naopak oproti němu byl slabší. Čili ty léky, které jsou dostupné, mají relativně široké spektrum a dříve to byla analgetika, antipyretika, a dnes je to zdrtivou převahou takzvaná nesteroidní antirevmatika, kdy máme ty látky typu ibuprofenu, diklofenaku a tak dále, které samozřejmě může pacient zkusit. Ale zase je tam důležitá doba. Pokud tyto léky přinesou úlevu řádově do několika dnů, 4, 5, 6, bylo to efektivní a může pacient být spokojen a nemusí pokračovat. Pokud to nepřináší žádnou úlevu a pacient si zvyšuje dávku a bolesti nadále trvají, potom je na místě, aby se nechal vyšetřit, poněvadž může to být jiná příčina, a nebo to může být jiný typ bolesti, poněvadž taky je problém, že pacienti přicházejí s jednou bolestí a přitom to překrývá druhou bolest. Bolesti páteře a kloubu se označují jako takzvané nociceptorové. To znamená, že jsou drážděna nervová zakončení v těch postižených strukturách. Ale někteří pacienti mají navíc, třeba u té cukrovky, neuropatické bolesti, které se zvládají mnohem hůř, ale také se léčí zcela odlišnými preparáty.
Další z dotazů v SMS zprávách. Dobrý den. Od mládí jsem trpěla bolestmi zad, chodila jsem na masáže a po nich mi bývalo hůře. Až v 50 letech mě potom lékař poslal na rentgen a tam zjistili deformaci hrudní i krční páteře. Pak jsem měla kolaps. Byla jsem na vyšetření, kde mi našli výrůstky na páteři, které tlačí na míchu. Tak co teď s tím, jak postupovat, kde se nechat léčit nejlépe?
Tak to, co popisuje pacientka, to vypadá téměř jako zanedbání lékařské péče, poněvadž, jak říká deformity páteře, to mohla být například skolioza a to se má zachytit už v dětství a cvičením se to může korigovat nebo jinými postupy. To, co říká potom, že má výrůstky. Výrůstky máme všichni. Záleží na tom, jak člověk je vnímá, jak obtěžují. To, že říká, že jí to tlačí na míchu, to by muselo být na základě CT vyšetření nebo magnetické rezonance. Pokud to bylo, tak ještě další důležitá informace je, jestli to, že tlačí na míchu, to může být někdy jenom v kontaktu, to nemusí tlačit přímo, jestli ta mícha je změněná, to znamená, jestli dochází ke změně charakteru té míchy a zase k rozvoji myelopatie, poškození, což je stav závažný. Mnoho pacientů má takzvaný dotyk těch struktur, které tlačí na míchu, a je to pro ně jenom varovné znamení. Je to varovné, že by měli šetřit páteř, měli by se pohybovat způsobem, který páteř nezatěžuje, ale tam se neprovádějí zákroky. Zákroky se provádějí tehdy, až je poškozená mícha, až se objevují neurologické příznaky, například na dolních končetinách.
Ještě pár posledních minutek máme vzácnou možnost hovořit dnes s panem profesorem doktorem Jaroslavem Opavským. No a jsou tady další SMSky, taky volající, když začala písnička, no nevydrželi do té doby, než třeba skončila, což je logické, ideální zavolat, když ta píseň třeba končí, ale ty SMSky a mluvím určitě za spoustu dalších z nás, pane profesore, potenciálních pacientů, trpíme cervikokraniálním syndromem páteře, je zde vhodná rehabilitace, jaká, kde nejlépe? Vysvětlo mi prosím, co je cervikokraniální syndrom, on je to vlastně to, o čem tady mluvíme průběžně.
Ano, cervikokraniální syndrom, to jsou bolesti, které vychází z krčního úseku páteře z nejrůznějších strukturálních změn a šíří se do hlavy. Mohou být spojeny s bolestmi hlavy, se závratěmi, s hučením v uších a tak dále a tak dále. Pokud běžné vyšetření, tady klasické rentgenové, ukáže ty změny, které jsou v uvozovkách spojeny s věkem, tak potom je optimální tandem lékaře a fyzioterapeuta. Poněvadž lékař udělá diagnózu, může nasadit farmakoterapii, ale fyzioterapeut je ten kompetentní odborník, který jednak pacienta poučí o tom, jak správně má stát, jak správně má držet hlavu. Podívá se, zda má svalové disbalance, zhodnotí rozsah pohybu v krčním úseku a současně s tím automaticky také v ramenních kloubech, poněvadž tam je ta inervace velmi příbuzná, naučí pacienta dýchat. Čili ta zařízení, která mají personální vybavení kvalifikovanými odborníky a u nás jsou to už fyzioterapeuti, ti špičkoví mají magisterské vzdělání, čili za 5 let studia oni jsou připraveni k tomu, aby dovedli pacienta podrobně vyšetřit, tomu se říká kineziologické vyšetření, které ani lékaři nedělají, pouze ti, kteří zvládají myoskletální medicínu. Čili ten pacient, který projde rukama lékaře, který ovládá myoskletální medicínu, pošle k fyzioterapeutovi, tak ten má největší rozsah vyšetření v uvozovkách bez přístrojů, ale je to v mnoha případech dostačující.
A ideální potom doptat se na fyzioterapeuta, který má širokou škálu metod a ví, která mně zrovna by se mohla hodit. Zřejmě to vypadá na poslední telefonický dotaz, spakliže snad vydržel posluchačka. Dobrý den, prosíme, stručně oslovte pana profesora Opavského. Dobrý den.
Dobrý den, pane profesore. Já jsem od Jeseníku a jsem po mrtvičce napultila. A ta levá strana, co jsem postižila, mě strašně jde dolů a ta lopatka už jsem jak ten hrbáč. A nějaký trošku, aby mi to ulevilo ty bolesti. Jestli něco proti tomu ještě je.
A ty bolesti máte kde?
No v té polovičce té mrtvé, jak se
říká. V celé polovině těla, ano? V celé polovině.
Ano, a jde mi to do té páteře, jako.
Ano.
Jo, do té míchy, nebo co, já nevím. No prostě to jsou bolesti velké.
To, co říkáte, co popisujete, to je opravdu závažná komplikace cévních mozkových příhod. A pokud jsou na celé polovině těla, tak se tomu říká talamická bolest, neboli také centrální bolest, kdy je poškozena určitá část mozku, která zodpovídá za přijímání pocitu, a tato bolest se léčí několika preparáty. Tady rehabilitace by nepomohla od bolesti. Tady by vám rehabilitace pomohla, řekněme, zlepšit držení těla, možná malinko rozsah hybnosti, ale tady je rozhodující kombinace léků, někdy dokonce i opioidů, antidepresiv, protože toto je pro specializované pracoviště a tady bych vás odkázal na pracoviště léčby bolesti. Předpokládám, že pro Jeseník to snad bude nejblíže asi v Ostravě. kde jsou specialisté, kteří mají svůj obor základní a k němu mají ještě navíc algeziologii, což je léčba bolesti. Toto vám praktický lékař nemusí vždy zvládnout. To je opravdu velmi obtížná situace a musí se někdy hledat. Já sám tyto pacienty jsem třeba léčil 3-4 preparáty, aby ta bolest se snížila na 30%. Čili to, co popisujete, s velkou pravděpodobností je talamický syndrom neboli typ centrální bolesti.
A já se obávám, že tady bohužel dneska budeme muset skončit, tak bych poprosil a opravdu takhle nefér o veřejný příslib, že bychom se po čase mohli zase sejít s panem profesorem Jaroslavem Opavským u nás ve studiu v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Mohu vás poprosit a oslovit po čase.
Když to bude možné.
Když to bude možné. Děkujeme moc. Jinak RRR Centrum v krajském městě v Olomouci v Neředíně a jeho šéf lékař, pan profesor Jaroslav Opavský, byl dnes naším hostem v Apatice. Moc vám děkuju. Díky, ať se vám daří. Naslyšenou.
Děkuji, naschanou.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.